Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Dr. Žiga Turk ob dogajanju v gibanju Svoboda. V politiki so začasno, posledice njihove nestrokovnosti pa bodo trajne.
Cukjati ob dnevu suverenosti. Tako kot si bomo poslali, tako bomo spali.
Šolniki so se zbrali na protestnem shodu pred parlamentom. Pouk na šolah medtem potekal nemoteno.
Število nasilnih dejanj tujih državljanov v Sloveniji strmo raste, a največ posilstev še vedno zagrešijo Slovenci.
Profil Radia Ognjišče na družbenem omrežju TikTok najverjetneje izbrisan zaradi organizirane akcije.
Humanitarna pomoč za Gazo ostaja skromna. Guterres s kritičnimi izjavami razburil Izrael.
Vreme jutri se bo zjasnilo, v petek spet dež.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Potem, ko je gibanje Svoboda iz stranke izključilo Mojco Šetinc Pašek in Roberta Pavšiča, čez da sta streljala na napačen gol, se še bolj postavlja vprašanje, kaj se dogaja v zakulisju stranke. Šetinc Paškova, ki je bila večkrat javno kritična do nekaterih članov stranke in ministrov, meni, da način izključitve brez pojasnila razprave in pravice do zagovora kaže na porazno stanje in tudi siceršnje razumevanje notranje demokracije v stranki. Pavšič zadeve ne komentira. Več Marta Jerebič.
Potem, ko se je včeraj ves dan govorilo, da naj bi premier in predsednik gibanja Svoboda Robert Golob Urško Klakočar Zupančič pozval k odstopu z mesta predsednice državnega zbora, je Golob po seji sveta stranke sporočil, da o tem sploh ni bilo govora. Dejal je, da je tudi o svojem odstopu že dostikrat bral v medijih, da pa tega filma Janez Janša ne bo videl. Klakočar Zupančičeva pa, da se zaradi preobremenjenosti le umika z mesta podpredsednice stranke. To funkcijo je prevzela poslanka Sara Žibrat. O izključitvi Šetinc Paškove in Pavšiča pa je dejal.
Ugotovili smo, da so določeni posamezniki delovali izrazito v škodo ne samo stranke, ampak tudi notnosti koalicije in tudi s tem trdnosti vlade. Zato smo se odločili, da ta dva posameznika iz stranke danes izključimo. Oba sta bila danes s tem tudi seznanjena in kar se nas tiče, je z njima zgodba zaključena.
A vsaj za Šetinc Paškovo zadeva še ni zaključena. V današnji izjavi za medije je zatrdila, da ostaja poslanka Svobode.
Jaz menim, da meni ni bil podeljen rdeč karton, tudi če to nekdo misli, ker kot sem dejala, sem igrala s to ekipo. Nisem nikoli te ekipi nasprotovala. In tako bom ravnala tudi naprej. Morda še z večjo odgovornostjo, zaradi tega, ker bom zdajle končno lahko tudi javno in na glas obrazložila, kaj si o kakšni zadevi, ki v parlament pride, mislim. Ostaja poslanka v poslanski skupini Gibanja Svoboda.
Pisne obrazložitve o izključitvi še ni prejela, meni pa, da je šlo pri tem za delovanje generalne sekretarke Gibanja Svoboda Vesne Vukovič, državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo Damirja Črnčeca in predsednika stranke Roberta Goloba. Ta je včeraj na dodatna vprašanja o razlogih odgovoril.
Natančno se ve, na kateri gol je treba streljati. Ko začneš zabijati avtogole, takrat v ekipi nimaš že kaj iskati.
Premier je napovedal tudi rekonstrukcijo vlade.
Izhajali bomo iz tega, ali smo bili učinkoviti pri izpolnjevanju koalicijskih zavez, predvsem pa zavez, ki smo jih dali volivkam in volivcem. Tam, kjer se bo izkazalo, da je treba spremeniti organizacijo, po domače, da zmanjšamo, in to ne malo, ampak radikalno, število ministrstev, bomo v to smer šli.
In kakšni so odzivi na dogajanje? Prvak SDS je na omrežju X Golobu odgovoril. Vaš problem ni Janez Janša, ampak preveliki čevlji, v katere so vas utaknili. Podobno je v komentarju za naš radio menil publicist dr. Žiga Turk.
V Sloveniji se nam v čedalje hujši obliki kažejo posledice levičarske taktike novih obrazov. Ljudje volijo politike in politične stranke za enkratno uporabo. Nimajo nobenih temeljev, nobenih izkušenj, nobene odgovornosti, ne ideologiji, ne predhodnikom, predvsem pa nobene odgovornosti, niti do svoje opcije, niti do svoje stranke, kaj šele do svoje države. Politiki so začasno, posledice njihovega diletantizma pa bodo trajne.
Očitno nervoza zaradi nižanja števila resorjev raste tudi v koalicijskih partnericah. Vodja poslanske skupine Levica Matej Vatovec se sprašuje o namenu in primernosti trenutka za rekonstrukcijo vlade. Predsednica SD Tanja Fajon pa dodaja, da z dogajanjem v koaliciji v zadnjih tednih niso zadovoljni in da se preveč ukvarjajo sami s sabo. Več pojasnil pričakujejo ob srečanju prvakov koalicije po praznikih.
Danes je državni praznik. Obeležujemo namreč dan suverenosti v spomin na enega ključnih osamosvojitvenih dogodkov, na odhod zadnjega vojaka JLA iz Slovenije pred 32 leti. Dan suverenosti kot državni praznik, ki sicer ni dela prost dan, praznujemo od leta 2015. Manca Hribar.
Namen praznika je poudariti in utrjevati pomen suverene države. 25. oktober namreč predstavlja dan, ko je Slovenija ne le pravno formalno, temveč tudi dejansko postala suverena država, na katero smo ponosni tudi danes. Umik jugoslovanske vojske je leta 1991 potekal prek Luke Koper. Zadnji vojak JLA jo je zapustil na današnji dan, 15 minut pred polnočjo. Dogodka se je o pogovoru za naš radio spomnil tudi nekdanji predsednik vlade in aktualni predsednik Zbora za republiko, France Cukjati.
Kot se sam spominjam, je bil to dan velikega olajšanja, ponosa in veselja prebivalcev Slovenije, ki smo po svojih prednikih že tisoč let sanjali o svoji samostojnosti. Naj bo vlada kakršnakoli sedaj, naša je. In če skrbimo za Slovenijo, skrbimo za svojo domovino.
Ob tem Cukjati dodaja, da že 32 let velja.
Kakor si bomo poslali, tako bomo spali. Suverenost je prvi pogoj, če hočemo ustvariti državne okoliščine za človeku prijazno življenje. Torej, s tem dnem suverenosti smo dobili v roke tudi domovino v smislu velike odgovornosti za njo. In upam, da se ob takem prazniku vsaj malo tega tudi zavedamo.
Tudi premier Robert Golob je pozval k praznovanju tega pomembnega dne in negovanju spomina na vse zaslužne za samostojno državo. Pri tem je poudaril, da se načelo suverenosti, ki velja za eno ključnih načel mednarodnega prava, danes kljub zavezam žal krši. Dan suverenosti bodo v petek obeležili tudi v slovenski vojski s prireditvijo v Cerkljah ob Krki.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Radio Ognjišče so nekaj dni nazaj izbrisali profil na družbenem omrežju TikTok. Zakaj gre pa v prispevku Roka Mihevca?
Gotovo se še spomnite posnetka z Kongresnega trga, na katerem skupina deklet uničuje zastavice, simbolično sporočilo pohoda za življenje. Tega smo na željo avtorice takrat objavili tudi na naših družbenih omrežjih in postal je, kot rečemo, viralen. Na našem Facebook profilu si ga je tako ogledalo več kot 60 tisoč ljudi, na Instagramu 2800, na TikTok profilu več kot 60 tisoč. Očitno je to motilo skupino ljudi, ki sporočilu pohoda za življenje nasprotujejo. Pod objavo so se namreč pojavili komentarji, ki so pozivali: prijavite ta profil. Teh prijav je bilo, kot kaže, dovolj, da je sledil izbris profila. S strani TikTok sistema smo prejeli obvestilo, da smo banned zaradi kršitev pravil in da gre v primeru omenjenega posnetka za nasilje. Prepričani smo, da posnetek ni kršil nobenih pravil TikTok omrežja, kot tudi nekaterih koli drugih pravil objave javnih dogodkov. To potrjuje tudi dejstvo, da enaka objava ni bila kot sporna označena na nobeni drugi platformi, zato predvidevamo, da je izbris in blokada našega profila zgolj in samo posledica pozivov k prijavi. Pojasnilo o dogajanju smo prosili tudi od TikToka. V odgovoru nas je podjetje le napotilo v aplikacijo in na profil, do katerega pa ne moremo več dostopati, saj ta ne obstaja več. Šlo je najverjetneje za avtomatiziran odgovor sistema in vprašanje je, če v takih primerih sploh pride do preverjanja dejstev. Ker obnovitev našega TikTok profila očitno ni mogoča, smo se odločili, da odpremo nov profil na tem omrežju. Vabimo, da se nam pridružite in s tem podprete naše delo in vrednote, ki jih na našem radiju zastopamo in zagovarjamo. Na TikToku bomo še naprej prisotni z dobro vsebino. Nadaljevali bomo z objavo pozitivne, zabavne in tudi duhovne vsebine, kratkih videoposnetkov s spodbudnimi in pozitivnimi mislimi naših gostov, zagotovo pa ne bomo molčali, ko bo treba na spoštljiv način dati glas vrednotam in stališčem, ki jih tudi kot radio zastopamo. Naše poslanstvo prinašati sporočilo veselja do življenja, ostaja neomajno.
V sinodalni dvorani se nadaljuje zasedanje škofov in laikov, ki bodo danes popoldne objavili pismo, namenjeno vernikom po vsem svetu. Papež Frančišek pa je dopoldne nadaljeval katehezo o oznanjevanju. Tokrat nam je za vzor postavil apostola Slovanov svetega Cirila in Metoda. Izpostavil je njuno inkulturacijo vere v slovansko okolje in prevod svetega pisma. Zato si je sveti Ciril celo izmislil pisavo glagolico.
Ljudje so začutili, da jim krščanska vera ni več nekaj tujega, ampak je postala njihova. O veri so slišali govoriti v svojem maternem jeziku. Pomislite, dva grška meniha sta podarila pisavo Slovanom. Ta njuna odprtost srca je med nje zakoreninila evangelij.
Papež je spomnil tudi na del Evrope, ki ga še vedno pretresa vojna. Prosil je za mir in obenem zaželel, da bi Evropa zadihala z obema pljučnima kriloma, vzhodnim in zahodnim.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Zboru za republiko niso zadovoljni z odzivom uradne slovenske politike o dogajanju na Bližnjem vzhodu.
Kočan, Beograd in Priština ustrajata na spirali medosebnih obtoževanj.
Šport rokometaši velenjskega Gorenja v drugem krogu skupinskega dela Evropske lige izgubili proti švedskemu Sevehofu.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. No, na srečo brez prometnih nesreč je pa čas popodanske prometne konice. Predvsem gneče, zastoji nastajajo na cestah, se pravi po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. No, danes bo na gorenjski avtocesti bosta nocoj med 20. in 5. uro zaprta predor Šentvid proti Karavankam in izvozna priključna cev na Celovško cesto. Obvoz v tem času bo preko priključkov Ljubljana Sever in Šentvid. Naj še omenimo, še vedno zaradi ujme neurja, ki je bilo včeraj, zaprta cesta Čepovan Dolenja Trebuša zaradi poškodovanega cestišča. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Napadi na Gazo se nadaljujejo. Izraelske sile so ponoči obstreljevale tudi zahodni breg in odgovorile na napade iz Sirije. Razmere v enklavi medtem ostajajo zaostrene, še vedno primanjkuje tudi osnovnih dobrin. O tem je včeraj razpravljal Varnostni svet Združenih narodov, izraelske oblasti pa so zaradi kritičnega nastopa Antonija Guterresa zahtevale njegov odstop. Več Andrej Šinko.
Humanitarne razmere v Gazi so katastrofalne. V enklavo je prišlo vsega skupaj približno 60 tovornjakov s pomočjo, čeprav so Združeni narodi že pred časom opozorili, da bi jih morali za zagotavljanje osnovnih dobrin dnevno dostaviti vsaj 100. Situacija v Gazi je tragična. Več kot 5000 ljudi je mrtvih, med njimi so mnoge ženske in otroci. Prebivalci trpijo zaradi pomankanja elektrike, vode, zdravil, hrane in najnujnejšega. Z humanitarnega vidika gre za tragične razmere. Tudi uničenje je ogromno, pa še nadaljuje se. Je razmere opisal jeruzalemski patriarh, kardinal Pier Battista Piccabala. Agencija za palestinske begunce, ki vodi eno največjih humanitarnih operacij, je medtem celo sporočila, da bo prisiljena ustaviti humanitarno pomoč, če ne bi prejela goriva. Za 600 tisoč beguncev skrbi namreč v 150 poslopjih, večinoma šolah, sooča pa se z izrednim pomankanjem vseh dobrin. Ogroženo je tudi delovanje bolnišnic, kjer elektriko proizvajajo z generatorji. Na omenjen poziv o pomoči so se odzvale tudi izraelske oblasti, ki so delile satelitske posnetke zalog goriva, ki naj bi jih kopičil Hamas. V razmerah v Gazi je sinoči razpravljal tudi varnostni svet. Največ pozornosti pa je bil deležen nastop generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa, ki je bil precej kritičen tudi do Izraela. Zaščititi civiliste ne pomeni, da milijonu ljudi odrediš umik na jug, kjer ni zavetišč, hrane, vode, zdravil in goriva, nato pa nadaljuje z bombardiranjem tudi juga. Globoko sem zaskrbljen zaradi jasnih kršitev humanitarnega prava, ki smo mu priče v Gazi. Naj bom jasen, nobena stran v oboroženem konfliktu ni nad mednarodnim humanitarnim pravom. Guterres je dejal še, da je napad Hamasa, ki ga je obsodil, treba videti tudi v kontekstu desetletij zatiranja palestincev strani Izraela. S tem je razburil tamkajšnje oblasti, izraelski veleposlanik pri Združenih narodih, Gilad Erdan, pa je zaradi tega zahteval Guterresov odstop. Slednji se je zavzel tudi za humanitarno prekinitev ognja, k njej in izpustitvi talcev pa je danes še enkrat pozval papež Frančišek, ki je povabil tudi k priključitvi dnevu molitve in posta za mir, ki bo v petek.
V zboru za republiko so kritični do drže uradne slovenske politike v zvezi z izraelskimi vojaškimi operacijami, ki so sledile terorističnemu napadu Hamasa. Sporočili so, da je ta v prvih izjavah napad Hamasa obsodila, nadaljnje ga pojasnjevala, Izraelu pa, da ni izrazila pričakovane podpore. Predsednik zbora za republiko France Cukjati.
Masovo teroristično vdiranje v izraelske domove in pobijanje celih družin ter vlačenje civilistov kot talcev v svoje podzemne rove ne more biti osnova za mirovna pogajanja. Teroristi poznajo samo en jezik, jezik sile. Dokler bo prvi in očitno edini Hamasov cilj pobiti Izraelce oziroma onemogočiti državo Izrael, ne more pričakovati podpore demokratičnega sveta. Zato smo v izjavi za javnost upozorili na nesprejemljivost slovenske politike do najnovejših zapletov v Palestini. Tudi in morda predvsem v odnosu do žgočih mednarodnih konfliktov se kaže, koliko razsodnosti, poštenosti in humanosti premore aktualna državna politika.
V zboru za republiko še poudarjajo, da so žrtve v vseh vojnah in na vseh straneh tragične, kar pa ne pomeni, da v spopadu med Izraelom in Hamasom ne bi smeli izbirati strani. Zato pričakujejo, da vlada odločno podpre pravico Izraela do samoobrambe z jasnim sporočilom izraelskim oblastem, da jim Slovenija želi zmago v tej vojni in vzpostavitev pogojev za dosego trajnega in pravičnega miru. Varnostni svet Združenih narodov je v ponedeljkovi razpravi o Kosovu pozval k nujnim ukrepom za umiritev napetosti med Beogradom in Prištino. Po besedah Farisa Kočana z Ljubljanske fakultete za družbene vede neprestano ustvarjanje izrednih razmer na Kosovu koristi zgolj lokalnim političnim elitam in nekaterim tretjim državam, škodi pa prebivalstvu, med katerim se širi evroskepticizem. Več Marcel Krek.
Napetosti med Prištino in Beogradom ni videti konca, še dodatno pa so se povečale po dogodkih v Banski na severu Kosova 24. septembra, ko je bil ubit kosovski policist. Sledili so spopadi med policijo in kosovskimi Srbi, v katerih so umrli še trije napadalci.
The major events on 24th of September exacerbated.
To, kar se je zgodilo 24. septembra, je še poslabšalo že tako slabo varnostno okolje, ki ga zaznamuje vzdušje medsebojnega sumničenja med kosovskimi in srbskimi skupnostmi, zlasti na severu, pa tudi drugod po Kosovu. Je ob tem poudarila posebna odposlanka Združenih narodov na Kosovu, Karolin Zijade.
Uradni Beograd in Priština na nek način še naprej vztrajata na tej spirali obtoževanj medsebojnih, In pravzaprav pozabljate na to, komu zares škodite, in to je pravzaprav prebivalcem severa Kosova, ki v tem vakumu, v tem kontekstu odsotnosti neke oprijemljive varnosti, odsotnosti tudi nekih varnostnih struktur na severu, vse teže prenašajo to samo situacijo.
Pa je stanje opisal strokovnjak za Zahodni Balkan Faris Kočan. Čeprav po njegovem mnenju stalno ustvarjanje izrednih razmer po eni strani koristi lokalni politični eliti, pa imajo po drugi strani tretje sile svoje interese.
Ena izmed takšnih sil je zagotovo Rusija, zaradi tega, ker v kontekstu deli in vlada je veliko lažje, zaradi tega, ker obstajajo več teh nevralgičnih točk, na katere se mora Evropska unija in pa tudi druge zahodne države osredotočiti.
Ob tem se vse skozi poraja vprašanje, ali bi morala več za stabilnost, ne le Kosova, ampak celotne regije, storiti prav Evropska unija. Na Zahodnem Balkanu so namreč siti njenih obljub o širitvi in postavljanja novih pogojev.
Kaj bi pa lahko Evropska unija v tem kontekstu naredilo, zagotovo je ta francosko-nemški predlog zanimiv, zaradi tega, ker govori o teh tako imenovanih štirih koncentričnih krogih, kjer bi torej najprej z ekonomsko podstatjo odprli evropski trg in da vidijo torej najprej prebivalstvo Zahodnega Balkana prednosti članstva Evropske unije in potem bi seveda po tej logiki pravzaprav začeli sami spreminjati ali pa utirjati pod politične eliti, kaj si želijo.
Je poudaril Kočan, ki mu boste v celotnem pogovoru lahko prisluhnili v petkovem mozaiku dneva.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Vlada naj bi danes predvidoma obravnavala osnutek zakona o obnovi in razvoju po avgustovski ujmi, ki bo podrobno opredelil sanacijo ter vseboval tudi vire financiranja zanjo. Med temi naj bi bil poleg že napovedanega davka na bilančno vsoto bank in začasnega dviga davka na dobiček podjetij po navedbah portala N1 tudi poseg v dobiček SDH. Vesti o seji vlade še ni. Se je pa na njo s pozivom obrnila gospodarska zbornica. Poudarja, da vlada zakon pripravlja brez sodelovanja, ki ga ponujajo delodajalske organizacije.
Da nas žalosti to, da pri tem tretjem zakonu, zakonu za obnovo in razvoj, gospodarska zbornica in tudi druge delodajalske organizacije oziroma asociacije nismo bile vključene, kljub temu, da smo ponudili vladi roko, da bi ta predlog zakona bil pripravljen skupaj, torej z dobrimi rešitvami, dobrimi praksami, ki jih mi iz terena poznamo. Zaradi tega pač enostavno ne moramo biti konstruktivni, ampak vedno potem pridemo v fazo, kjer moramo kritizirati. Seveda se zavedamo, da bomo morali tudi biti solidarni, vendar ne kar počes, ker vemo, v kakšnem stanju je slovensko gospodarstvo.
Je dejala generalna direktorica zbornice Vesna Nahtigal. Na GZS se tako bojijo novih obremenitev za podjetja, omenja se denimo postopno zviševanje davkov od dohodkov pravnih oseb. V gospodarstvu dialog z vlado pogrešajo tudi pri zakonu o delovnih razmerjih. Poslanci naj bi ga potrjevali že jutri. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je danes na protestnem shodu pred poslopjem vlade izrazil nestrinjanje z vladnim predlogom za odpravo plačnih nesorazmerij. Pričakujejo, da bo vlada predlog umaknila oziroma ga v ključnih elementih temeljito spremenila. Na shodu se je zbralo približno 1500 ljudi, več o tem pa v mozaiku dneva. Sredi oktobra je v javnosti odmevala novica, da so štirje migranti v podhodu za Bežigradom v Ljubljani napadli par. Moškega so poškodovali, žensko pa posilili. Dogodek, ki ni osamljeno kriminalno dejanje migrantov, je potrdila policija, ljudje pa se sprašujejo, kaj je z varnostjo v središču Ljubljane in ali je res, da je v Sloveniji vse več posilstev strani migrantov. Kakšni so podatki policije in kaj meni logaški župan, kjer je izpostava azilnega doma, pa v prispevku Mete Potočnik.
Kakšni so sveži podatki, smo želeli preveriti na generalni policijski upravi, a do konca redakcije še nismo prejeli odgovora. Zato smo uporabili malce starejše podatke policije, ki kažejo, da je bilo lani v Sloveniji prijavljenih 74 posilstev, največ v Ljubljani, sledita Celje in Maribor. V letošnjem letu so do konca septembra obravnavali 56 primerov, največ spet v Ljubljani, sledi Kranj. Največ jih zagrešijo državljani Slovenije, lani 63, letos 33. Skrbi pa velik porast posilstev, ki so jih zagrešili priseljenci iz tretjih držav. Lani so jih obravnavali 7, letos že 19, pri čemer prednjačijo državljani Kosova in Bosne in Hercegovine. Zanimivo pri tem je, da v Logatcu, kjer je izpostava azilnega doma, ni večjih težav z varnostjo, pa čeprav je bilo tam 12. oktobra skupno 428 ljudi, vključno z ukrajinskimi begunci. Po besedah župana Berta Menarda je moteče le, ko se migranti skrivajo pred policijo in ker za seboj puščajo smeti.
Za mene te fante, ko po cestu, ki jih gledam, ni nobenih težav, ampak ko pride policisti in jih legitimirajo, se pa razbežijo na vse strani, takrat se pa občuti nek kaos. A ne? In ljudje, glede na to, ko se že prej vse naštel, potresi, vojne, ljudje so nervozni, živčni in še to povrh tega, a ne, naredi neko nelogodje. Jaz mislim, da bo država to zaščitila. Imamo povečane patrulje policijske, bil sem tudi na odboru, v državnem zboru za notranje zadeve, sem vse te stvari razložil in so tudi obljubili in tudi delajo na tem področju, tako da je povečana policijska prisotnost.
Večina tistih, ki pridejo v dom, tega sicer po njegovih besedah kmalo zapusti, saj Slovenija zaenkrat še ni ciljna država večine migrantov. Ob tem župan upa, da se bo položaj izboljšal, odkar je država znova uvedla nadzor na meji.
Začenjamo z rokometom. Velenje Gorenje je v drugem krogu skupinskega dela Evropske lige na Švedskem sinoči tesno izgubilo proti Sevehofu s 34-36. Trener Velenčanov Zoran Jovičić.
Zelo izenačena tekma. Oni so bili tu zelo veliki favoriti. Ena hitra ekipa. Ampak mi smo se dobro postavili, igrali zelo dobro. Imeli neke priložnosti, da izenačimo na koncu tudi da zmagamo, ampak ena, dve žoge, premalo.
Velenjske ose bodo naslednjo tekmo igrale 14. novembra, ko se bodo doma pomirile s špansko Cuenco. Gremo na kolo. Danec Jonas Vingegaard je namreč postal najboljši kolesar leta 2023 po izboru Velo magazina. Med nominiranci sta bila tudi dva Slovenca, Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki sta nagrado prejela v letih 2021 oziroma 2020. Pogačar je tokrat zasedel tretje mesto. Najboljša kolesarka leta je postala Nizozemka Demi Follering. So pa organizatori danes predstavili traso dirke po Franciji za prihodnje leto. 111. francoska pentlja se bo 29. junija začela v Italiji, prvič v zgodovini pa se zaradi olimpijskih iger ne bo sklenila v Parizu, temveč v Nici 21. julija. Košarkarje Cedevite Olimpije pa drevi ob 18:30 minut v ljubljanskih Stožicah čaka tekma četrtega kroga Evropske lige proti ukrajinskemu Prometeju. Zmajem bo prvič na voljo tudi odmevna ponedeljkova ukrepitev v obrambi slovenski reprezentant Klemen Prepelič. O nocojšnjih tekmecih je povedal.
Zelo izkušena ekipa, zelo talentirana, ampak verjamem, da pred domačimi gledalci bom rekel, da lahko prikažem eno dobro igro, sigurno pričakujem absolutno zmago, da ta krivulja, bom rekel, nekih negativnih rezultatov obrne navzgor.
Olimpija je sicer po treh porazih na prav toliko tekmah na trenutno 9. mestu skupine A. Še na led, slovenska kluba v Alpski hokejski ligi sta včeraj igrala drugi medsebojni dvoboj v sezoni. V Celju so pričakovano slavili aktualni prvaki Jeseničani, a so do zmage s 3-2 prišli šele po kazenskih strelih. Ekipa Los Angeles Kings pa je v severnoameriški NHL doma s 6-3 danes po noči po našem času premagala Arizono. Za kralje je slovenski zvezdnik Anže Kopitar dosegal gol za izenačenje na 1-1, na to pa so mu pripisali še podajo. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, ponekod bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu pretežno oblačno, v hribovitem svetu pa lahko pade kakšna kaplja dežja. Drugod se bo po oblačnem jutru čez dan prehodno delno zjasnilo, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju 18, na višje dnevne pa od 15 do 20 stopinj. Kaj pa obeti? V noči na petek se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso Slovenijo. Pojavljale se bodo tudi nevihte. V petek dopoldne bo še oblačno in deževno, sredi dneva pa bo dež od zahoda ponehal, popoldne se bo delno razjasnilo. V soboto bo na Primorskem in Notranjskem večinoma oblačno, občasno bo rahlo deževalo, drugod bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo in kakšno ploho. Pihal pa bo jugozahodni veter. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 18 stopinj, Črnomelj 23, Koper 21, piha jugozahodnik v sunkih do 30 km na uro, tudi Metlika 21 stopinj, Murska Sobota 20, letališče Edvarda Rusija na Maribor pa Novo mesto, Ajdoščina, Lendava in Nova Gorica 18 stopinj Celzija, Krško Maribor Ptuj 17, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 16, Celje Slovengradec Kran pod četrte kravne na Koroškem, Trebnje Vrhnika tudi 16 stopinj. Gornji grad, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Litija, Rogaške Slatina, Tolmin in Velenje 15, Kočevje, rahlo rosi 14, Postojna dežuje 14, Gorenje vas, Bovec, Pohorje, Idrija in Trbovlje tudi 14 stopinj, Rudno polje 7, Krvavec pa 4 stopinje Celzija, piha pa zahodnik v sunkih do 54 km na uro. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici, na posameznih odsekih vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Državni zbor je pred natanko 12 dnevi za novo zdravstveno ministrico potrdil nekdanjo državno sekretarko Valentino Prebolnik Rupel. Kakšni so izzivi in pričakovanja, je spregovorila v pogovoru za STA, povzetku pa lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.